Blaðsíða 140 35 Halla Bóndadóttir Sögugluggi Stúlkan okkur villist á grasafjalli og lendir í höndum útilegumanna. Hún fær aðstoð úr óvæntri átt en hætturnar leynast víða. Einu sinni fóru margir skakkfirðingar á grasafjall. Voru þar bæði karlar og konur og lágu þeir við tjald suður á heiðinni. Ein af stúlkunum hét Halla. Hún var dóttir bónda eins í Skagafirði. Var hún fríð sínum og á tvítugsaldri. Svo bar við að hana sifjaði mjög í einni göngunni og lagði hún sig fyrir á rúst einni en fólkið var þar í kring. Bað hún kvenmann einn að vekja sig bráðum aftur. Halla sofnaði skjótt en þoka var mikil. Þegar hún vaknaði sá hún engan mann og var þá hrædd og ætlaði að hlaupa til grasafólksins en hljóp í allt aðra átt. Fór hún svo lengi. Kemur þá að henni maður ríðandi. Hann var mikill vexti og þreklegur. Hann spyr hana því hún sé ein. Hún segir að þeir sem hún sé með séu skammt þaðan eða sást ekki fólk á leiðinni. Jú, segir maðurinn, það er skammt héðan og er ég að leita að hestum sem struku frá mér því ég er hér líka á grasafjalli. Vilt ekki að ég fylgi þér til fólksins? Jú, það vil ég, segir Halla. Sestu þá á bak fyrir aftan mig, segir aðkomumaður. Halla vildi það ekki því henni stóð stuggur af manninum. Gekk hún svo með honum stundarkorn. Sagði hann þá að hún skildi koma á bak með sér svo þau eruðu fljótari. Halla lét þá til leiðast og settist á bak hjá manninum. Hleyfti hann þá hestinum og reið slíkt sem aftók. En er langur tími var liðin, segir Halla, að sér þykki æði langt til fólksins. Maðurinn segir að það fari nú að styttast. Lét hún hann þá ráða því hún sá að hér var eigi til góðs að gjöra. Geymið hana ei verr en ég hef aflað. Riðu þau svo þar til þau eru komin í dal nokkurn eigi all lítinn. Það sá Halla bæji marga og þó einn mestan. Þangað héldu þau. Þegar þau komu í hlað stigu þau af baki og gengu inn. Var þar margt manna fyrir og þar á meðal sá hún menn tvo unga og vígamannlega.